Hogganaan dhimmoota kominikeeshinii koomishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti erga labsiin yeroo muddamaa rakkoo nageenyaa biyyattiitti uumameef hojiirra ooleen as sakatta'insa biyyatti keessa taasisameen meeshaalee waraanaa hedduun to'atamaniiru jedhan.
Qorannoo yakkaa keessatti meeshaawwan adda addaa kan qabamanii kilaashii baay'inni isaa 41 shugguxii 219 meeshaawwan adda addaa kan duubatti hafaa ta'an meeshaawwan waraanaa meeshaawwan qawweedhaan adda addaa 18 argame kan biraa fanjiiwwan 13 argame boombiin 15 argame xiyyitiin meeshaalee waraanaa adda addaa 10,559 argame kaartaan meeshaa waraanaa adda addaa 25 argame meeshaa waraanaa kan ittiin qabatan. Qabannoo isaa 5,200 argame manatsiriin dirree waraanaa 37 argame reediyoo walqunnamtiikoo kan ittiin godhan 42 argame kompaasiin 1 argame kaartaan lolaaf itti fayyadaman 1 argame.
Erga labsiin yeroo muddamaa hojiirra ooleen as hidhaan kutaalee biyyattii bakka garaagaraatti lammiilee irratti raawwatamaa jiru saba irratti kan xiyyeeffateedha kan jedhu irrattis obbo Jeelaan akka jechuun deebisanii.
Saba tokko irratti yookiin saba lama irratti saba sadii irratti kan hundaa'ee wanni inni galmee akka qoratuuf namoonni to'annoo jala oolan saba Tigiree qofaa miti saba Oromoo qofaa miti Beenishaangul keessa warri lolu jira warra sanniinis Gaambeellaa keessatti warri socho'u kuni waan saba tokko laallatu jiru namichi maal dalageedha malee Oromoo ta'eef namni nama hidhaa jiru Oromoon baay'eetu dalagatee nagaa managalaa jira kama badii qabutu qabamaa jira malee nama badii hin qabne maal godhanii isa barbaadani Hawaas keessallee akkasuma. Tigireen baay'eetu Finfinnee keessa jiraata. Nagaan hojii isaanii dalagachaa gara manaatitti galaa jiru. Namni isaan tuqee nutu jira. Kuni hojii propagandaa sobaati. Wanni godhamu yakka inni dalage maalinni.
Qabiinsi lammiilee to'atamanii mana hidhaa keessa jiranii na yaaddisseera jechuudhaan kan Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baasee ture irratti obbo Jeelaan akka dubbatanitti ammatti rakkoon dhiittaa mirga namoomaa hin jiru jiran.
Olulli akkanaa kun baay'eetu poolisii irratti deemaa jira. Mirgi nama tokko eegra hidhames. Akka dur kun wayyaaleen waggaa 27 guutuu maakalaawii keessatti nama miidhaa turte kaan luka murtee kaan harka muraa turte san wanni akkasii wanni dalagamuu jiru. Kun amma kan dalagamaa jiru yakka namichi hojjatee fi ragaa itti dhiyaate ragaa teeknikii ragaa taaktikii fi ragaa namaa yookiin ragaa dokumentii adda addaa kana qofa irratti kan hundaa'e malee. Namni nama sodaachisee yookiin nama tumu tarkaanfii turuutti fudhatama poolisiirra.
Komishiniin poolisii federaalaa miseensa boordii qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaatii kan jiran hoggansi kun hojiilee qorannoo keessatti raawwataman haala qabatamaadhaan maal fakkaataa kan jedhu waliin hordofnaa jechuun ibsaniiru.
Qorannoo yakkaa irratti ministeera haqaatii fi baalangaa poolisii federaalaa irraallee miseensa horitaan budiniin dhaabbate ofii isaatiif qorachuudhaan wanta hojii garmalee hin qabne kan raawwatame yoo jiraate. Hojiiwwan sanniin sirreessuudhaaf haala saniin hojjetamaa akka jirus awaajii kanaan walitti qabatee waan hin taane wanni dalagame yoo jiraate kana qoratee akka sirraa'us godha.
1999 mana lubummaa waliigalaa mana amantaa ortodoksii Tawaayidoo naannoo kiiloo 4 kan argamu sakatteensa taasisameen rasaasni 1,800 ol ta'u argamu waliin wal qabatee dhimmoonni marsariitii hawaasummaa irratti amantaa waliin wal qabsiisuudhaaf yaalame fudhatama hin qabu jedhan obbo Jeelaan.
Akka poolisiitti nuti amantii keessa hin seenu amantiinis nu keessa hin seenu kanaafuu wanni achi keessatti meeshaan achi keessa qabame suni meeshaa eeyiduu mana amantaa saniif fayyadu osoo hin taane meeshaa gurguddaa waraanaaf oolu malee kan gartee gurupiidhaan ittiin lolan malee kuni kan dhuunfaatii miti duntaa yeroo hundaa iddoon isaan hin fayyadamne meeshaa akkanaa dhoksanii kaa'uudhaaf balaa uummata irraan ga'uudhaaf. Iddoon isaan hin fayyadamne tokkoyyuu akka hin jirre nutti mul'ise. Kanaafuu kun mana amantiitiin wanni wal qabatus hin jiru.
Gaamuraatiin har'a hojii eegaluusaa kan ibse boordiin qorannoo raawwii labsii yeroo muddamaa haala itti labsiin kun hojiirra oolaa jiru waliin wal qabatee dhiittaa mirga namoomaa jira jedhame kan haasa'amaa jiruu fi dhiyeessii deeggarsa namoomaa irratti xiyyeeffannoo kennee akka hojjetu ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayii Daamtoo Finfinneerra.